jien fadeċ u borċ għal-darbohra nsitinkum għal-program. Tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, soltu mal-professur Perotta n-diskutu il-riċerka li publika fil-sensi la ta' kolba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 għet n-diskutu issa it-tielet volum. Fil-fatta għadu irrit jipublika il-rava volum, nittamaw li joħroġ dal-waġġ ġew ukoll dak il-rava volum.
Mixi ħafna ġew mixi.
Il-kumenti kien fuq April għandu 30 ġurnata, mhux 31. Imnalla, għax tant ilna ngħidu fuq iż-ġara f'April illi għal inqas ifrank għajna ġurnata.
Irridu nqisu li kien April mimli, ħafna mimli wkoll.
U l-aħħar darba spiċċajna meta ħadd idħol issa in xena il-ġenra okkażjoni.
Sewa.
X'kien il-kontribut tal-ġenra okkażjoni? Kif daħlet?
L-ewwel ħalli naraw għax qabel ma attwalment nitkellmu preċiżament fuq il-kontribut tal-ġenra okkażjoni. Kif dik li għamlet il-ġenra okkażjoni kien isib postu biex ngħidlek fix-xenarju li kien għaddej. Aħna l-opinjoni pubblika fost ħafna speċjalment dawk li kienu jidhrilhom li jafu jaraw sitwazzjoni tajba fil-pajjiż. Kienet li jekk issir li meta ssir elezzjoni x'aktar x'jerġa' jirbaħ il-Malta Liberal Party u minn taf jerġa' jsir Prim Ministru. U dak kien ifisser li jekk jiġri hekk minn tof li jkun irriżenja. Ġiet elezzjoni u reġatela ikollu jidu msaħħa sew fil-konfront tiegħu mal-Gvern
Ingliż.
U għalhekk ikun jista' iktar jafas li huma l-Ingliż li rashom jibsa u għalhekk li hu m'għandux triq oħra li fidur għall-indipendenza għall-għażla l-oħra. Issa hawnhekk isibu l-mintu f'aħna li jara kif jista' jsaħħaħ ħidu terġa' iktar minn hekk. U rid isaħħaħha billi meta eventualment ikun f'pożizzjoni ta' negozjar mal-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż ma jkollu l-ebda dubju fuq l-abilità tiegħu li Malta jagħmilha post fejn l-Ingliżi ma jħossuhomx iżjed komdi. Allura aħjar tirranġaw miegħi, ovvjament,
milli
tiġġieldu miegħi. U għalhekk ħass li kien hemm il-ħtieġa li jkun hemm dak l-Ingliżi jsejħulu a show of force. Issa dina il-policy kienet policy riskjuża, m'hemmx dubju. Il-demostrazzjonijiet violenti li kienu diġa saru kienu nafru il-ħafna nies Malta. U mhux biss dawk li ma kienux fanatiċi favur il-Labour Party, jew dawk li kienu kontra l-Labour Party akkosta kollox, imma ħafna nies li il-violenza kienet iddarrasu.
Ma sebaħna bħala poplu.
Ma tanċu bħala violenza, eżattament. U fajnej daw in-nies li ma l-violenza ma kienieċ toġobhom. U ma il-perċezzjoni tagħhom di t-tikber li il-Partit Laburista u l-violenza jimxu jitfit. U l-opinjoni pubblika kienet pjuttost favur il-deċizjoni li kien ħadde Grej li jżomm l-ordni pubblika. Li De Grej wara minn kollox għamel dak li kellu jagħmel. Issa, da' sentiment nsibuhom b'mod espliċitu tista' tgħid fil-każ tal-gazzetta The Bulletin. Issa li xed insemmi The Bulletin mhux il-gazzetta l-oħra. Għax jiena naħseb li l-Bulletin hija l-iktar gazzetta li tista' tiddefendiha kontra l-akkuża li mhix indipendenti. Kien gazzetta li kien tiftaħ il-faċċati tagħha għal l-opinjonijiet kollha, infatti meta taqra l-Bulletin kont issib
l-idea differenti.
U minn nies li huma prominenti ħafna drabi fil-partiti opposti.
Għal min forsi qed jismana u mhux tal-età tagħna lura l-bulletin.
Il-bulletin il-gazzetta l-oħra fil-flaxija.
Eżatt, u kienet tal-aħwa għaw tal-familja Mikalli.
Tal-familja Mikalli.
Kienu għaw Santa Venera u ddim laqas jien niftakar l-istamperija l-Express kienet quddiem Santa Venera quddiem fejn hemm l-Istitut ta' San Giuseppe u kienet baqgħet toħroċ għal żmien twil. U kien interessanti l-bulletin u bad kien hemm żminijiet fejn għalkemm kienet meta niftakar jien kienet gazzetta pjuttost żgħira fiċ-ċirkolazzjoni, kien hemm żminijiet fej ġiet kienet importanti ħafna pereżempju niftakar meta kien hemm il-kwissjoni dwar ir-riforma amministrativa fil-Knisja. il-bulletin kienet il-gazzetta li t-tik
dal-fliqiġri.
Ġifri, għal-kem gazzetta zaħira, naħseb il-postaħħa fl-istorja tal-ġurnalizmu f-pajizna u post li ħalla marka.
Lele, jina naħseb jina il-bulletin nista ngħid li żgur għal-periodu tal-riċerka li kafeja ta' rajt kull kopja tagħha, wol diri. Allura nista' nifform opinjoni anki ta' dak li kien jiġri. Jista' jkun li kien hemm żminijiet meta t-tendenza tagħha speċjalment meta bdiet il-mistoqsija dwar indipendenza mhux indipendenza kienet tesprimi l-opinjoni pjuttost komuni f'Malta dak iż-żmien li l-indipendenza xi ħaġa tibża minnha u allura kienet iktar ixxaqleb lej il-point of view li nibqgħu mal-Ingliżi. Però kollox ma kollox, naħseb ftit kien hawn gazzetti f'Malta li taw l-ispazju konsistentament l-ispazju għal varjetà kbira ta' opinjonijiet, mhux biss politiċi ma anke politiċi.
Kienet gazzetta wkoll pjuttost rib il-Knisja hekk mod.
Iva, pjuttost kienet tissapportja l-stand
ekklesjastiku. Il-bażi tagħha kienet il-valur insara wkoll.
Issa il-gazzetta l-ewwel ħaġa tirreferi għal l-inċidenti violenti meta weġġgħu in-nies fi clashes mal-pulizija bħala t-tixrid bla sens ta' dem. U tajt li ħafna nies f'Malta ixxukjaw ruħhom b'dak li kien ġara. Tajt li l-Kummissarju owed to the country, kien id-dmir tiegħu li jagħmel dak li jagħmel. U tajt li kieku ma kienux il-pulizija li ħadmu kif ħadmu kien jinxtieret ħafna iżjed dem. Jiġifieri l-argument huwa favur il-bon ordni u favur dak li għandu jsir. Għalhekk kien f'dar l-istadju naħseb jiena ħaġa politikament importantissimu li il-Malta Labour Party tagħżel b'mod attent ħafna il-mument li tieħu l-azzjoni biex jekk riedet li l-azzjoni tagħha ikollha l-impatt massimu li kien hemm bżonn. Issa il-Jamaica's Union, l-eżekuttiv, il-Kunsill l-eżekuttiv tagħha, rituri li kien jgħat biħġaru jappoġġa l-Mintof u l-amministrazzjoni tiegħu. U kienet il-Jamaica's Union li provdiet l-okkażjoni. Issa di se nikkwalifikali qed ngħidu di se nispjega eżatt xi tinfisser biha l-okkażjoni. Għalissa naħseb jiena li nagħmilha ċara li meta ngħid l-okkażjoni kull meta ngħid jiena hija li provdiet id-data tal-azzjoni.
On the 22nd of April, 2 days before the governor took over the administration pending elections, 2 important motions were passed at the GWU's National Executive Meeting. The first motion, moved by Lely Gutt and seconded by Joe Caruana Camilleri, proposed that the union should hold a meeting on the Floriana granaries on 25th April to be followed by a demonstration in Valletta. The second motion, this time moved by J. Caruana Camilleri and seconded by Lely Gutt, proposed that the GWU should nominate an action committee to work hand in hand with the Labour Party's action committee with the intention of organising together whatever was necessary according to the prevailing situation in the country. Both motions clearly indicate that the Malta Labour Party policy, initiated in 1952, of ensuring that the union's national and sectional executives should contain a strong presence of MLP stalwarts, had paid dividends. The Malta Labour Party's strategy in this regard had been succinctly explained. Where the party would suffice, the workers' movement would make use of the party. Where it could only achieve its goals by means of the GWU, it would do so by this means.
Forse ta' min wieħed hawnhekk ġo, jagħmilha ċara li l-kotazzjoni tal-aħħar hija miktub meħuda mill-ktieb ta' Dr. Alfred Sant, 28 ta' April, il-ħobs u l-Helsin.
Jiġifieri, jekk aħna għal distilta interessanti ħafna jiġifieri, jekk qed nifhem sew jien jisu mit-52. Il-Partit Laburista kien għamil strategija għal isma' jiena u l-Jamaica's Union ħanimxu intandem. Jisu f'ċerti drabi nidher iktar jien, f'ċerti drabi tidher iktar l-Union.
Importanti li dina l-policy tinżamm billi aħna nassiguraw li konna numru sostanzjali ta' membri tal-kumitati differenti tanġem okkażjoni li jkunu leali biżejjed li il-Malta Labour Party li jsegwu l-linja tal-partit.
Għax ngħidilhom jien nifhem li dawn iż-żewġ sinjuri li għamlu dawk iż-żewġ emendi. Emozzjonijiet u dawk li sekondawhom, dak mhux għax qamu fil-għodu qamu naħseb wasal iż-żmien li ngħidlek, imma li daw ikunu mbuttati mhix ħadd.
Ej, però ġew irid ukoll nagħmlu kwalifikazzjoni oħra, għax jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nippruvaw inħarsu lejn l-aspetti kollha biex inkunu kemm
preċiżi wkoll.
Li il-Jewekes Union ma ninsewx li kienet inkwetata ħafna bis-sitwazzjoni tat-tarzna. Li dana kien inkwiet serju għal-Jewekes Union. U għalhekk inkwetata wkoll inħabba l-teddida għal l-ekonomija, l-ekonomija ta' Malta b'dak kollu li kien ifisser.
Ma dik id-data mhux data oħra, kien hemm xi sinifikat partikolari.
Le għażlu dida ġdina deret leqreb data minn dak li kienet jiġri. Issa tinsiex li dawna saru. Qabel ma nqalgħu l-inċidenti serji. Qabel eżatt. Issa qalgħu l-inċidenti serji u għandek reassessment tal-pożizzjoni. Infatti fil-25 ta' April il-Jewekes Union reġa' tiltaqat l-eżekuttiv tal-Jewekes Union, l-eżekuttiv nazzjonali, u iddeċidew li il-meeting ma jsirx il-belt imma jsir il-Ħamrun. U li kanċellaw il-dimostrazzjoni. Dana ġara hekk inħabba l-proklamazzjoni li kien ħareġ il-gvernatur li banja
il-dimostrazzjoni
il-belt u l-Furjana. Mbagħad il-Viċi President tal-sezzjoni tal-Gvern, Joe Borch, li iktar tard kien sar ukoll President tal-Union, sekondat minn John Sherry, ressaq mozzjoni li għaddiet li kellu jkun hemm strike ġenerali bħala protesta nazzjonali u li dina r-riżoluzzjoni biex issir dal-istrajk kellu jitpoġġa l-approvazzjoni tal-meeting li kellu jsir dikinhar fil-għaxija.
U l-Ħamrun fejn ġo?
Il-Ħamrun is-soltu l-pjazza ta'
Fradigu
fejn.
Jiġri bdilli li issa bdiet tal-istrajk allura l-azzjonijiet ħajjieħdu dimensjoni oħra.
Iżgur. Issa interessanti li dina il-determinazzjoni ta' dawn il-membri tal-Kunsill li sir dal-istrajk ma kienitx ħaġa li joġbot l-Segretarju Ġenerali il-Reġi Miller. U tantu hekk li dana iddeċida li jiżgura li dikjar tal-istrajk u ma jkunx Malta. Għalhekk fakkar li l-kollegi tiegħu li hu kien kellu jattendi laqgħa tal-ICFTU, l-International Confederation of Free Trade Unions, kien hemm seminar fit-28 ta' April. Issa jien għandi appuntament biex imur hemmhekk, miftiħem li mur hemmhekk, hija skuża tajba. Kriet iħassru u fiċ-ċirkostanzi importanti kien iħassru.
Il-kwistjoni tas-strajk nazzjonali xi ħaġa li ma sirx ta' spiss. Kienet ħafna iktar importanti.
Kien hemm membri tal-eżekuttiv li staqsew u x'ħaġa tajba li dana ma jkun assenti mill-gżira dikinhar tal-istrajk nazzjonali, għax l-argument tagħhom kien li post segretarju ġenerali f'ġorta bħal di hija f'Malta. Miller baqa' insisti, ma qabilx magħha baqa' insisti u ħalla orajt id-deċiżjoni għall-eżekuttiv, però l-eżekuttiv għallu ddeċidiet. U da ddeċida li hu isife. Issa, in-nuqqas li hawn minn Malta dikinhar ingħatat prominenza kbira mill-gazzetti ta' Strickland.
Naħseb jien ġi interpretat dan nuqqas li jisu u mhux qed japprova.
Eżattament. Kien hemm infatti reporter minnhom li staqsih inti li żenjajt minn Segretarju Ġenerali għara kemm kienu tjarawha bħala noqqas ta' qbil ma' dak li kien se jsir. U nega li kien irriżenja u baqa' jinsisti li il-fatt li huma jkunx Malta ma kien se jtellef xejn mill-effiċjenza tal-azzjoni tal-istrajk li kien se tittieħed. Awgura wkoll li ma jkunx hemm violenza u li d-disċiplina fost dawk li kuret jistrajkjaw tibqa' miżmuma. Issa li x'kienet jagħmel Miller? Miller kien dak li llum ħafna darba nirreferu għalih bħala PR exercise, public relations exercise. Id-deċiżjoni tiegħu li jitlaq fil-fatt kienet qed tiġi kritikata minn ħafna nies u baqgħet tiġi kritikata anki meta għadda żmien. Tant li Miller ħass biżżejjed pressjoni li ħass il-bżonn li jiġġustifika l-assenza tiegħu mill-gżira. Issa, ironikament, u bħala segretarju ġenerali, kellu id-dmir u hekk għamel li fil-meeting li sar dikinhar fil-għaxija tal-General Workers Union, il-Ħamrun, ara r-reżoluzzjoni biex isir l-strike.
Nisimgħu.
The resolution put before the meeting read: "This public meeting, held at Hamrun today, 25th April 1958, declares that the present crisis was precipitated by the British government, who, as on other occasions in the past, failed to honour its pledges to the Maltese people, and affirms that this meeting categorically approves the Maltese government's stand. And in order to manifest clearly the disapproval of the Maltese workers, the General Workers' Union orders a one-day general strike on Monday, 28th April, as a national protest. It is hoped that there will be full cooperation from commercial and industrial establishments, organizations, and societies in general on the island." This resolution was carried by a show of hands after the well-attended meeting had heard the four speakers. The challenge to the British government was thus publicly fixed for the following Monday.
Issa, hawnhekk għandna skontru biex ngħidlek, clash tal-lealtajiet. Għandek dawk li l-uffiċjer tal-General Workers Union li kienu ukoll attivisti tal-Partit Laburista u dawk li kienu pjuttost il-lealtà tagħhom primarjament li l-Union. Il-preżenza ta' Reggie Miller u ġewwa tal-Kingswell fuq il-Kumitat t'Azzjoni tal-General Workers Union kienet kważi garanzija li l-Union se tinvolvi ruħha f'xi pjanijiet li jinkludu atti ta' vjolenza.
Li mhux ħatim.
Eżattament, għax dan huwa kontra tagħha. Kemm Reggie Miller kien kontra l-użu tal-vjolenza u kemm attar Kingswell.
Ġifinti qed nifhmek qed tgħid li jishom Reggie Miller ukoll attar Kingswell kienu nies tal-Union propja, mhux nies tal-partit fil-Union.
Preċiż, dak li qed ngħid. U kienu jinsistu fuq di attar Kingswell pereżempju, jinsisti u dejjem insista li il-ġurnata ta' protesta nazzjonali kienet forma ta' strike biss, strike ġenerali u xejn iżjed minn strike. Fl-ebda ħin, baqa' dejjem jinsistiju, ma' suġġeriet il-Union anqas wanqas ordnat jinsisti
li jkun hemm xi meeting u dimostrazzjoni
li jissieħbu se nuża l-klim ta' Talking Quer stess li jsiru l-eċċessi li saru dikinhar. Dena.
Jifri, u qal iddiskrivjom bħala eċċessi.
Eċċessi, minn dejjem iddiskrivjom hekk u baqa' jinsisti fuqha minn dejjem. Issa, minnaħa l-oħra, l-Partit Laburista kien determinat li jibqa' miexi bil-politika ta' konfrontazzjoni diretta ma' l-awtoritajiet imperjali. Għax dina kienet essenzjali biex il-partit juri li hu jista' għandu l-appoġġ u l-appoġġ l-iktar b'saħħtu tal-poplu Malti. Issa, il-ġurnata ta' protesta li kienet suppost General Strike kienet metodu utli għall-partit kif jista' jagħmel dan.
Il-Partit Laburista jisu kien ħajjed kif fuq dal-karru.
Sewa.
U jdawru wkoll ftit jew fl-istrateġija tiegħu.
Issa naw il-Partit Laburista jibni strateġija separata minn dik tal-General Workers Union.
Imma l-istess okkażjoni.
Għall-istess okkażjoni. Tajja, u dana anki fil-ktib tiegħu li għadni kif semmej ftirilu, Dr. Alfred Sant, jaffermaħ dan. Jgħid li mhux inqas attivi fil-preparazzjoni li kienu siru mill-uffiċjer tal-General Workers Union kienu il-militanti, u din il-kelma tiegħu mhux tiegħi, il-militanti tal-partit.
Tiegħu ta' Dr. Sant.
Ta' Dr. Sant. Il-militanti tal-Partit Laburista. Dawna jgħidu kellhom funzjoni inqas u jpoġġiha in virgoletti uffiċjali. Tajjeb, inqas uffiċjali x'jaqdu dikar tal-ġurnata tal-protesta, imma l-parteċipazzjoni tagħhom kienet kruċjali daqs dawk tal-attivisti tal-Union. Sa l-attivisti tal-Union x'in huma? Attivisti tal-Union huma l-strike pickets. Dawk li jaraw li tinżamm
jisir l-strajk,
jiskoraġġixxu n-nies li jekk ikunu qed jaħsbuha jitlux għall-strajk jew le ikellmuhom mara se tagħmel titħorġ, eċetera. Tajjeb? Issa, fl-istess ħin, jgħidilna Dr. Sant ukoll, ma nistgħux ninsew li f'ħafna każi, jekk mhux fil-maġġoranza tal-każi jgħidilna, l-attivisti tal-Ġewwa Workers Union u l-militanti laburisti kienu l-istess persuni. Mela din hija prova oħra ċara ta' kemm il-Partit Laburista kellu sopravent fuq dak li kienet qed tagħmel il-Union. Dik hija xi ħaġa konvenjenti ħafna għall-Partit Laburista. Għax jekk ikun l-istrajk ikun suċċess, allora l-Partit Laburista jista' jgħid li ara x'suċċess għamilna dikinhar dan kien imsaħħa juri l-appoġġ li għandana. Jekk ma jkun suċċess, jgħidana mhux attività tiegħi attività tal-ġenerali kizjoni, mux tana.
Kellu a win-win situation.
Eżattament. Setaj saħħaħu kol l-suċċess l-argument tal-MLP li il-poplu Malti ma setax iżjed jittollera l-attitudni tal-gvern Ingliż u setaj juża il-ġurnata tal-strike ġurnata ta' protesta violenti. Mela dak kien vantaġġ ieħor.
Mhix fint qed tgħid li di qisu kien hemm min qed jippjana biex dik nhar tkun protesta violenti?
Iva, mhux jisni qed ngħid, qed ngħid. Il-Partit Laburista kellu grupp żgħir.
Ippjanata.
Ija. Kellu grupp żgħir, immexxi dan akkonfermaħ miegħi ukoll barra li għajdu Dr. Sant fil-ktieb tiegħu konfermaħ miegħi ukoll membru ta' dal-Kumitat żgħir fil-Labour Party il-mibki Dr. Giuseppe Kassar, li kien ex-ministru fil-gvern sewwa ta' dak iż-żmien. Ministru tal-ġustizja u li kien viċin ħafna ta' Mintoff dejjem dal-perjodu. Laqalli li kien hemm dal-kumitat li kien jintaqa taf inti klandestinament, klandestinament f'dimi għal pubbliċità. Biex jippjanaw x'kellhom jagħmlu. U daw kellhom ipoġġu il-pjanijiet kienu li jpoġġu ċertu nies dawn itkellmu ta' fid-dettall, ċertu nies ċertu nħawi u daw kellhom ċertu istruzzjonijiet x'kellhom jagħmlu. Kien hemm ħafna okkażjonijiet bħalma jinsisti għattar Kingswell stess un sista miegħi meta kont qed nagħmel riċerka dak tip fejn il-Labour Party uża jopprova jieħu fideh attività li kienet attività tal-Union. Tajjeb? Però f'dawn l-okkażjonijiet meta kienet tkun xi ħaġa li se tkun daqsxejn skabruża għalli għattar Kingswell, il-Labour Party kien juqta ten biex jaħbi deħ u ma jurix li u huwa
l-originatur.
Dak li qed jiġri. Issa, il-Gvern Imperjali kien ukoll interessat ħafna dak li kien se jiġri dik nhar tal-strike.
Naturalment, jekk ma jirnexxiex il-Gvern Imperjali kien jkun daqqa kbira għal fuq.
U minn naħa l-oħra fehm ukoll il- li jekk jirnexxi u jkun hemm suċċess tajjeb fih dana psikoloġikament il-pożizzjoni ta' Mintoff se tissaħħaħ immensament. U għalhekk mill-ewwel dawn abdew li ħaġa interpretawh tajjeb li da se jkun challenge dirett għall-Gvern Imperjali Malti. U bdew jagħmlu minn kollox biex iċaħdu lil Mintoff minn suċċess f'din il-ġurnata. Issa waħda mis-soċjetajiet li issa f'daqqa għadha saret il-fokus tal-attenzjoni kienet il-General Transport Union. Ġifieri l-Union ta' karozzi tal-linja. Tinsiex li dakinhar pratikament
sidin
kienu jsuqu l-karozzi huma ħafna minnhom sewwa. U għaliex, għax it-trasport pubbliku kien iżjed ċentrali milli hu llum biex in-nies jiċċaqlqu. U ftit kien hawn nies li kellhom karozzi.
Jekk ma jaħdimx it-trasport pubbliku, nies diffiċli jmorru.
Biex mora x-xogħol. Allura, inti jekk inti titiskoraġġixxi li l-strajk ikun suċċess, huwa fl-interess tiegħek huwa fl-interess tiegħek li l-karozza tal-linja ma jaħdmu. U jekk inti trid li ikun suċċess
ma jaħdmux allura.
Ma jaħdmux. Mela issa għandna fażi oħra ta' di l-battalja li ġejja rifija tidħol fiċ-ċentru il-General Transport Union. Ma naħseb sar.
Għalhekk naħseb inħallu hawn. Jiġifieri aħna llum bdejna bil-General Case Union u wasalna sa dikjerazzjoni tal-istrajk. U għan nispiċċaw isna b'Union oħra biex ikolna.
Li qed iżżefen fin-nofs.
Ħadd għameli u naraw ukoll imbagħad ftit ftit ġara dakinhar tal-istrajk. Ningrazzjak ġew, ningrazzjaw is-semija tagħna tal-attenzjoni tagħhom, nagħmel appuntament tal-ġimgħa dieħla saħħa.